Այսօր եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիա է Մանուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Չնայած մոտ 6 միլիարդ պարտքի, Հայաստանի կառավարությունը շարունակելու է նոր պարտք վերցնել, խորհրդարանում այսօր հայտարարել է ֆինանսների նախարարը. Նոր քրեական գործ ասնած ռեր զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի նկատմամբ դատական երկրորդ նիստի ընթացքում նա զինված ապստամբության կոչ էր արել. Հայաստանի ռազմական ոլորտի պաշտոնյաները չեն շտապում մեկնաբանել Մոսկվայի կողմից Բաքվին նոր զինտեխնիկայի մատակարարման փաստը։ Ստալինը, Պուտինը և Պուշկինը հենց այս հաջորդականությամբ ամենաականավոր մարդիկ են համարվում Ռուսաստանում Լևադա կենտրոնի նոր ուսումնասիրության արդյունքները։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մեծ Բրիտանիայի իշխող պահպանողական կուսակցությունն ու Հյուսիսային Իռլանդիայի դեմոկրատական յունիոնիստական կուսակցությունը երկու շաբաթ շարունակված բանակցություններից հետո այսօր համաձայնության են եկել երկրի նոր կառավարության ձևավորման շուրջ համայնքների պալատում 10 պատգամավոր ունեցող Օլստերցի յունիոնիստներն այսօր կնքված համաձայնագրով պարտավորվում են աջակցել պահպանողականներին կարևորագույն քվեարկությունների ընթացքում։ Երկու կուսակցությունները, սակայն, զերծ են մնում ֆորմալ կոալիցիայի ձևավորումից։ Գերմանիայի իշխանությունները կարգել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի թիկնազորի 12 անդամներին ժամանել Համբուրգ, այստեղ հուլիսի 7-ին մեկնարկող մեծ 20-ակի համաժողովի ընթացքում իրենց ղեկավարի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Գերմանական իշխանությունների պնդմամբ խոսքը Էրդողանի այն թիկնապահների մասին է, որոնք մասնակցել էին Վաշինգտոնում մայիսին տեղի ունեցած հայտնի միջադեպին։ Կիևի Օբոլոնի շրջանի դատարանն այսօր հետաձգել է երկրի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի գործով դատավարության մեկնարկն անբաստանյալի բացակայության պատճառով Ուկրաինայի դատախազությունը Յանուկովիչին մեղադրում է հայրենիքի դավաճանության մեջ, պնդելով, որ նա 2014-ի մարտին պաշտոնական դամակով դիմել է Ռուսաստանի իշխանություններին Ուկրաինայի տարածք զորքեր մտցնելու խնդրանքով։ Յանուկովիչը հայտարարում է, որ Կիև չի ժամանում անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սակայն պատրաստ է դատարանի առջև ցուցմունքներով հանդես գալ հեռուստակամուրջի միջոցով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը պնդում է, որ Կատարի իշխանություններն ուսումնասիրում են Արաբական պետությունների ներկայացրած 13 կետանոց պահանջների ցանկը։ Պաշտոնական Դոհան ուշադրությամբ ուսումնասիրում է Սաուդյան Արաբիայի, Բահրեյնի, Եգիպտոսի և Միացյալ Արաբական Էմիրությունների ներկայացրած պահանջները, հայտարարել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, որ Կատարին ներկայացվող հիմնական պահանջներից մեկը Դոհայում տեղակայված Ալ Ջազիրա հեռուստալիքի գործունեության դադարեցումն է, ինչպես նաև երկրի տարածքում գործող թուրքական ռազմակայանի գործողության դադարեցումը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է զիննել Ադրբեջանի և բառացիորեն մի քանի օր առաջ միջկառավարական համաձայնագրի շրջանակում Մոսկվան նորագույն ռազմատեխնիկայի հերթական խմբականակն է մատակարարել Բաքվին։ Նկատենք, որ ռուսական զենքի նախորդ խմբականակը Ադրբեջան էր առաքվել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ 2016-ին ապրիլյան պատերազմի օրերին Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու փաստը վրտովմունքի մեծալիք առաջացրեց ինչպես Հայաստանի բնակչության, այնպես էլ իշխանությունների շրջանում։ Հայ փորձագետները բազմիցս են բարձրաձայնել, որ այսպես Մոսկվան իր վերաբերմունքն է ցույց տալիս ՀԱՊԿ համաձայնագրի շրջանակում դաշնակից Հայաստանի նկատմամբ, մինչդեռ ռազմական ոլորտի հայ պաշտոնյաները չեն շտապում արձագանքել Ռուսաստանի այս քայլին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր հրաժարվեց արձագանքել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարցակողական ծանր սպառազինության նոր մատակարարմանը, պատճառաբանելով, որ երկու օրից ասուլիս է տալու։ Հայկական ութուժի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ առավոտյան Էրեբունի օդանավակայանում ռազմական ինքնաթիռների և ուղաթիռների ցուցադրական թռիչքներ էին, որի ավարտից հետո մոտեցանք նախարարին։
Ադրբեջանին էլի զենք քրիզանթերներ ինչպես կարձականքեմ,
որ չստացի դասեն վաղը չեմ ուսորը ասում։
Բայց կարևոր հարց է, պարոն
նախարար։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն օրերս հաղորդագրություն տարածեց կից լուսանկարներով եւ տեսանյութով, ըստ որի Ռուսաստանից Բաքվին ավահանգիստ են ասել Խրիզանտեմա S հակատանկային հրթիռային համալիրներ։ Դրանք նախատեսված են ինչպես տանկերի, զրահապատ մարտական մեքենաների, այնպես էլ հակառակորդի ամրությունների ոչնչացման համար։ Ընդամենը 1 շաբաթ առաջ էր ադրբեջանական կողմի հարձակման հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ տվեց։ Այդ օրերին նաև հայտնի դարձավ, Ռուսաստանը անցած տարի շարունակել է հարձակողական ծանր սպառազինության մատակարարումը Ադրբեջան։ ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրի համաձայն 2016-ին փոխանցելով 6 միավոր խոշոր դրամաչափի հրետանային համակարգեր։ Անցած տարի ապրիլյան պատերազմից ընդամենը 2 օր անց Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Բաքվին մատակարարվող ռուսաստանյան զենքը կիրառվում է հայկական խաղաղ բնակավայրերի դեմ։ Ձեռնարկվեց լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի զինանոցում եղած սպառազինության ամբողջ սպեկտրի կիրառմամբ։ Ցավալի է, բայց այդ զենքը կիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Զոհվել են երեխաներ, տարեց մարդիկ, սակայն ի շնորհիվ պաշտպանության բանակի զինվորների և հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց։ Վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։
Полную силу использовали то вооружение, которое они приобрели за последнее время в России.
Ընդդիմադիր գործիչներն ու տնտեսագետները հազանգում են Հայաստանի պարտքի շարունակական աճի վտանգավոր հետևանքների մասին։ Այսօր ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ Հայաստանը անցած տարին փակել է մոտ 6 միլիարդ դոլար պետական պարտքով և հավելել, թե սա խնդիր չէ և կառավարությունը շարունակելու է պարտք վերցնել։ Այսօր խորհրդարանում 2016 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ նախարարը նաև խոստովանել է, նախորդ 15-16 թվականներին պարտքը աճել է, սակայն նրա դրանից հնարավոր չէր խուսափել, այլապես կունենայինք ավելի ցածր տնտեսական աճ և ճնշումներ արտաժույթի շուկայում, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Չնայած Հայաստանի պարտքը հասնում է մոտ 6 միլիարդ դոլարի, սակայն իշխանությունները վստահեցնում են, Հայաստանը միջազգային չափանիշներով գտնվում է ցածր պարտքի բեռ ունեցող երկրների շարքում։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն այսօր 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման քննարկման ժամանակ ընդգծեց, Հայաստանը պարտքի վճարունակության հետ կապված էական խնդիրներ չունի։
Նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկրների այդ սահմանագծից ներքև են գտնում, դեռևս չենք նույնիսկ մտել միջին պարտքի բեռ ունեցող երկրների սահմանագծի մեջ։ Ոնցորթե մենք վճարունակության հետ կապված էական խնդիրներ չունենք։
Քննարկման ժամանակ ԵԵ խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով արտաքին պարտքի խնդրին հիշեցրեց վերահսկիչ պալատի եզրակացությունը, համաձայն որի 2020-ին միայն այդ պարտքի սպասարկման համար անհրաժեշտ է լինելու 1 միլիարդ դոլար։ Փաշինյանը հարցրեց, արդյոք կիսում են պալատի այդ գնահատականը։ Ֆինանսների նախարարը շեշտեց, որ դրանում ներառված են նաև դեռևս 2013-ին պետության կողմից թողարկված 500 միլիոն դոլարի պարտատոմսերը։ Հարցն այն է, արդյոք իրենք պատրաստվում են վճարել այդ գումարները։ Պարզվում է, ոչ, Հայաստանը պարզապես վերաթողարկելու է պարտատոմսերը, այսինքն երկարացնելու է դրանց ժամկետը։
20 թվականի 1 միլիարդ դրամի մասով, տեսեք, այդտեղ մենք ունենք 500 միլիոն դոլար։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք մենք նույնիսկ եթե գնանք նրան, որ կարող ենք այդ 500 միլիոնը ամբողջությամբ մայլ, ես կարծում եմ այս տնտեսական աճի հենց ինչ որ մենք նախանշում ենք, եթե մեզ հաջողվի 5%-անոց տնտեսական աճ միջին հաշվով ձեռք բերել, այո, մենք կարող ենք այդ 500 միլիոնը մարել, բայց իմաստը ինչի համար մենք դա մարենք, եթե կարող ենք մենք միջազգային պրակտիկայում ընդունված մենք այդ գործառույթը իրականացնենք։ Ինչպես պետք է դա իրականացնենք, պարոն Փաշինյան, ես արդեն ունեմ պայմանություն, մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք եւ JP Morgan-ի եւ HSBC-ի մեր առաջնորդող մենեջերների հետ։ Մենք որքան մոտենա այդ պարտքի մարման ժամանակահատվածը, մենք գնալու ենք ռոդ շոուներին եւ ընտրելու ենք, դա սկսելու ենք երևի թե 18-19 թվականներից, ընտրելու ենք այն հարմար պահը այդ ժամանակահատվածում, որ շուկան բարենպաստ կլինի, լիկվիդ կլինի, կմտնենք եւ այդտեղ վերաթողարկումը կանենք։
Նախագահությունը նոր քրեական գործ է հարուցել Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամ Բարուժան Ավետիսյանի նկատմամբ։ Բանն այն է, որ անցած շաբաթ տեղի ունեցած դատական իսթի ընթացքում, որն ավարտվեց զինված խմբի անդամների նկատմամբ մի շարք սանկցիաների կիրառմամբ, Ավետիսյանը ապստամբության կոչ էր արել։ Նախագահության այս օրվա տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ գործը հարուցված է իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր անելու փաստի արդիվ։ Նոր քրեական գործով առնվազն 3 տարվա ազատազրկում է սպառնում Ավետիսյանին։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նրա փաստաբանն է արձագանքել Ավետիսյանի դեմ նոր քրեական գործի հարուցման մասին տեղեկատվությունը, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Օրեր առաջ դատարանում ապստամբության կոչեր հնչեցրած Սասնա ծռեր խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Ավետիսյանը ամբաստանյալի աթոռին է հայտնվել Սասնա ծռեր զինված խմբի կազմում անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապակային ծառայության գունդը գրավելու համար։ Այսօր գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում նշվում է, որ ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում անցած չորեքշաբթի Ավետիսյանը նիստին մասնակցող քաղաքացիների և լրագրողների ներկայությամբ իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված կոչեր է հնչեցրել։ Գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Արդեն իսկ մի շարք ծանր հոդվածներով մեղադրվող Ավետիսյանին առաջադրվել է ևս մեկ մեղադրանք՝ քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածի հատկանիշներով։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյան.
301 հոդվածով նախատեսված հանցակազմին Վարուժան Ավետիսյանի հայտարարությունը չի համապատասխանում։ Մի քանի կարևոր հանգամանքներ և փաստեր հաշվի առնելով, իհարկե դեռ քննարկման առարկա է, թե կոնկրետ քրեական գործի հարուցման որոշմամբ ում են դիտարկել Սերժիկ անվան տակ, բայց ես կուզեի խոսել այն մասին, որ Վարուժան Ավետիսյանի հայտարարությունը չի վերաբերում իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը տապալելուն։
Ընդհանուր առմամբ Սասնա ծռերի գործով ավելի քան 60 մեղադրյալ է անցնում։ Նրանք պնդում են, թե ապստամբության փորձ էին արել իշխանապողության նպատակով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և գնդի գրավումից մեկ ամիս առաջ կալանավորված հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրար Սեֆիլյանի ազատ արձակումը պահանջող զինված խումբը մոտ 3 տասնյակ անդամներով ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված պահեց 15 օր, ինչից հետո զենքերը վայր դրեցին և հանձնվեցին իրավապահներին։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Նախաքննական մարմինը ոստիկանների Արթուր Վանոյանի, Յուրի Տեփանոսյանի և Գագիկ Մկրչյանի սպանության մեջ մեղադրում է Արմեն Բիլյանին և Սմբատ Բարսեղյանին։ Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ թեմաներին։ Պոլիսի 7-8 մեծ 20-ակի գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով Համբուրգ մեկնող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցի շուրջ սկանդալ է ծագել։ Գերմանիան պատրաստվում է արգելել նրա թիկնապահների մուտքը երկիր։ Սրանք այն թիկնապահներն են, ովքեր 2 ամիս առաջ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի շրջանակներում ձեզկրտուք էին սարքել ցուցարարների հետ։ Բախման հետևանքով մի քանի մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էին ստացել, 2 անձ ձերբակալվել էր։ Համբուրգի ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնել են, որ թույլ չեն տալու իրենց քաղաքում Վաշինգտոնում տեղի ունեցած դեպքերի կրկնությունը։ Համբուրգում կանալիկ G20 գագաթնաժողովի շրջանակում ակնկալվում են բողոքի ակցիաներ։ Մասնավորապես հայտնի է, որ քրդական բանվորական կուսակցության կողմնակիցները Թուրքիայի ղեկավարության դեմ բողոքի ակցիա են կազմակերպում։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը զգուշացրել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Վաշինգտոնի բռնություններին մասնակցած թիկնապահները Գերմանիա չմտնեն։ Այս մասին հաղորդում է Deutsche Welle ռադիոկայանը, վկայակոչելով Կիրակնորիա մամուլի հրապարակումները։ Դի Վելթը գրել է, որ խորհրդարանի դռնփակ հանդիպմանը կառավարության այս որոշման մասին տեղեկացվել է Բունդեսթագի պատգամավորներին։ Մեծ 20-ի գագաթաժողովը անցկացվելու է Համբուրգում հուլիսի 7-ից 8-ը։ Համբուրգից սենատոր Էնդի Գրոթը Դի Վելթ 13 ասել է. «Մեր փողոցներում պետք է միայն Համբուրգի ոստիկանությունը լինի, ուրիշ ոչ մեկը»։ Դա վերաբերում է նաև արտերկրյա առաջնորդների անվտանգության ուժերին։ Համբուրգեր Աբենդբլատ թերթը երեկ գրել է, որ Թուրքիայի դեսպանությունը Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությանը Էրդողանին ուղեկցող 50 անձից կազմված ցուցակ է ուղարկել, որտեղ ըստ հրապարակման ներառված են նաև Վաշինգտոնի բռնություններին մասնակցած թիկնապահները։ Այսօր Գերմանիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարտին Շեֆերը ճեպազրույցում ասել է, թե Անկարայից ստացված տեղեկատվության համաձայն ակնկալում են, որ Վաշինգտոնի միջադեպին մասնակցած թիկնապահները Էրդողանին չեն ուղեկցելու Համբուրգ կատարելիք այցի ընթացքում։ Նա չի հերքել մամուլի հրապարակումները, որ դա կատարվում է Բեռլինի պահանջով, միաժամանակ Գերմանիայի արտգործնախարարության խոսնակը ասել է, թե Բեռլինը հոգ կտանի, որ գագաթաժողովի, ինչպես նաև այլ միջոցառումների ժամանակ արտասահմանցի հյուրերը կարողանան ունենալ սեփական թիկնազորը։ Ռեջեփ Էրդողանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցելության ժամանակ նրա թիկնապահները հարցակվել էին Էրդողանի այցի դեմ բողոքող հայերի, քրդերի, հույների խաղաղ ցուցարարների վրա և դաժանցեցի ենթարկել նրանց։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը այդ բռնությունը դատապարտող բանաձև էր ընդունել, իսկ Վաշինգտոնի ոստիկանությունը ԱՄՆ-ին բնակվող երկու թուրք էր ձերբակալել, որոնք մասնակցել էին բռնությանը, ինչպես նաև Էրդողանի թիկնազորի 12 անդամների ձերբակալելու սանկցիա էր տվել, որոնցից 9 թիկնապահներ են, 3-ը Թուրքիայի ոստիկանության սպաններ, սակայն նրանք արդեն հեռացել էին Միացյալ Նահանգներից։ Գերմանիայի իշխանություններին անհանգստացնում է նաև Գերմանիայում բնակվող քրդերի և ազգայնական թուրքերի միջև հնարավոր բախումները, ինչպես նաև ծայրահեղ ձախակողմյանների պլանավորած բողոքի ակցիաները Համբուրգում։ Ակնկալվում է, որ G20-ի, Մեծ-20-ի զարգացած երկրների գագաթաժողովի օրերին ավելի քան 10,000 ձախակողմյա ծայրահեղականներ, սոցիալիստներ բողոքի ակցիաների համար կհավաքվեն Համբուրգում։ Նրանք արդեն մի քանի հազար վրան տեղադրելու հայցեր էին ներկայացրել քաղաքային իշխանություններին։ Գագաթաժողովին ընդառաջ ձախակողմյա ծայրահեղականները Համբուրգի փողոցներում արդեն սկսել են հաճախ ավտոմեքենաներ հրկիզել։ Ձախ հայացքներ դավանող ծայրահեղականներից բացի իշխանությունները զգուշանում են նաև Գերմանիայում բնակվող քրդերի և թուրքերի միջև հնարավոր անկարգություններից։ Անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյան Համբուրգեր Աբենդբլատ թերթին ասել էր, որ քրդական համայնքը շատ հիերարխիկ է և մոբիլիզացիայի համար շատ ժամանակի կարիք չունեն։ Գերմանիայի հետախուզական ծառայության տեղի բաժանմունքից Դիվելթին ասել են, որ Համբուրգի փողոցներում քրդերի և ազգայնական թուրքերի միջև բախումները կարող են հեշտությամբ բռնկվել։
Ստալինը, Պուտինը և Պուշկինը հենց այս հաջորդականությամբ ամենաականավոր մարդիկ են համարվում Ռուսաստանում, այս մասին են վկայում ռուսաստանցիների շրջանում Լևադա կենտրոն հետազոտական կազմակերպության անցկացրած սոցհարցման արդյունքները, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանցիները համարում են, որ բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների ամենաականավոր անձը Յոսիֆ Ստալինն է։ Այս անվանակարգում խորհրդային բռնապետի վարկանիշը գերազանցում է անգամ ռուս գրող Ալեքսանդր Պուշկինին և նույնիսկ Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին։ Լևադա կենտրոնը ռուսաստանցիներին հարցրել է, ով է ամենաականավոր անձը։ Հարցվածների 38%-ը մատնանշել է Ստալինին, 34%-ը Պուշկինին և Պուտինին։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության կենտրոնը նշում է, որ 1989 թվականից ի վեր ռուս նախագահն առաջին անգամ է հայտնվում այս վարկանիշային գերեակում։ Ռուսաստանյան 48 շրջանի 137 բնակավայրում 1600 հոգու շրջանում անցկացրած հարցումների արդյունքներով ռուսաստանցիների կարծիքով բոլոր ժամանակների ու ժողովուրդների ամենանշանավոր անձանց տասնյակում է հայտնվել նաև Պետրոս առաջինը, տիեզերագնաց Յուրի Գագարինը, գրող Լև Տոլստոյը։ Ցուցակը եզրափակ ակում է ԽՍՀՄ նախկին նախագահ Միխայել Գարբաչովը, զբաղեցնելով 20-րդ հորիզոնականը։ Լևադա կենտրոնը նմանօրինակ հարցում էր անցկացրել նաև 5 տարի առաջ, այն ժամանակ նույնպես առաջին հորիզոնականում էր Ստալինը, մոտ 42% վարկանիշով։ Վերլուծաբանները նկատում են, որ վերջին տարիներին Ռուսաստանում աճում է դրական վերաբերմունքը Ստալինի հանդեպ։ Սեփական երկրի քաղաքացիների զանգվածային բռնաճնշումների կազմակերպչի պատվին Ռուսաստանում թանգարան ներեն բացվում, կիսանդրիներ տեղադրվում։ Նախկինում անցկացված հարցումները վկայում են, որ ռուսաստանցիների կարծիքով ինչ սխալներ ու հանցագործություններ էլ հասցեագրվեն Ստալինին, ամենակարևորն այն է, որ նրա ղեկավարությամբ հնարավոր դարձավ հաղթանակը հայրենական մեծ պատերազմում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ վերջերս ամերիկացի ռեժիսոր Օլիվեր Սթոունի ֆիլմում հայտարարել է, թե Ստալինի անհարկի հրեշացումը խորհրդային միության և Ռուսաստանի վրա հարձակվելու միջոց է։
Излишняя демонизация Сталина – это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Вот.
Ցույց տալ, որ ժամանակակից Ռուսաստանը շարունակում է իր վրա կրել ստալինիզմին ժառանգած արատները, կարծիքեր հայտնել Ռուսաստանի նախագահը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, կհանդիպենք 40 րոպեից։